Prezident gulga qonunni to'xtatish yuzasidan katta bosim ko'rsatilmoqda. Yangi hujjat sud qarorisiz hukumatga saytlarni bloklash va 2 yilgacha internet foydalanuvchilari haqida ma'lumot to'plash huquqini beradi. Respublikachi Xalq partiyasi rahbari Kamol Qilichdaroğlu prezidentni demokratiya tarafini olib, qonunni kuchdan qoldirishga chaqirdi. Xalqaro maydonda ham bosim oshmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Turkiya bo'yicha yetakchi tadqiqotchisi Emma Sinclair Webb bu haqda shunday deydi.
We are calling for the president to veto the new law. It's passed through parliament very quickly.
Biz prezidentni qonunga veto qo'yishga chaqiryapmiz. Hujjat ko'p o'rganilmasdan, ekspertlar xulosasi olinmasdan parlamentdan juda tez o'tdi. Prezident endi so'z erkinligini himoya qilib, qonunni bekor qilishi va fuqarolarning internetdan erkin ma'lumot olish imkoniyatini saqlab qolish kerak, deydi faol. Yevropa Ittifoqi hamda Yevropa Kengashi ham qonunni bekor qilishga chaqirdi. O'tgan haftada politsiya yangi qonunga qarshi namoyish o'tkazgan minglab muxolifat vakillarini rezina o'qlari va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz yordamida tarqatdi. Turkiyaning yirik biznes uyushmasi ham qonunga qarshiligini bildirdi. O'tgan oy prezident Gul internet, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar erkinligining muhimligiga alohida urg'u bergan edi. Ammo u ham qonunni olg'a surgan hukumatdagi partiyaning yetakchilaridan biri hisoblanadi. Diplomatik aloqalarni yorituvchi jurnalist Qodir Gursalning aytishicha, prezident nozik siyosiy muvozanatni saqlab qolishga urinmoqda.
Gul positioned already himself as the natural alternative to Erdogan.
Gul islomlashgan siyosiy harakat ichida o'zini bosh vazir Erdogan o'rniga munosib nomzod sifatida ko'rsatmoqda. Ammo u Erdogan hukumatiga ochiqchasiga qarshi chiqmaydi. U hukumat taqdim etgan qonunlarni har doim imzolab kelgan. Hukumat kuchini cheklash yoki muvozanatga solish bo'yicha u biror muammo yaratmoqchi emas, deydi kuzatuvchi. Istanbulda o'tkazilgan yig'inda bosh vazir Erdogan yangi qonunni himoya qilib, uning tanqidchilarini qora niyatli guruhlarga aloqadorlikda aybladi.
Biz internetda kishilik haqlarini ihlol eden.
Uning aytishicha, yangi qoidalar internet ustidan senzura o'rnatmaydi, aksincha uni xavfsizroq va erkinroq qiladi. Qonunga qarshi chiqayotganlar pornografiya lobbisiga qarashli odamlardir, deydi u. Erdogan shuningdek yirik tadbirkorlarning soliq qo'mitasi tomonidan qayta tekshirilishi haqida ogohlantirdi. Siyosiy tahlilchi Chingiz Axtar bunday sharoitda prezident Gul jiddiy tanlov oldida qolganini aytadi.
This will be a real yardstick about his intentions.
Erdoganga qarshi chiqa oladimi yoki yo'qmi? Bu uning asl niyatlarini aniqlash imkonini beruvchi sinov bo'ladi, deydi u. Agar prezident qonunga veto qo'ysa va u hukumat tomonidan o'zgartirilmagan holda yana unga qaytarilsa, ikkinchi safar davlat rahbari unga imzo qo'yishga majbur bo'ladi. Ammo vetoning qo'llanilishi bosh vazirning siyosiy obro'siga jiddiy zarar yetkazishi va muxolifat qarshiligini kuchaytirishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. U shuningdek bu yilgi saylov natijalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli bor. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.